Tere õhtust, pereraadio kuulajad! Mina olen Lauri Pihlak ja te kuulate Trepikoja tundi. Täna meil ei olegi teemaks eriti rääkida erinevatest bändidest, vaid täna me räägime hoopis erinevatest inimestest eri maadel, mida teevad noored kristlased mujal. Ja täna tulid meil rääkima sellest Laur Lilleoja ja Joel Aulis. Tervist!
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 Ja alguseks me kuulame ühte muusikapala. Thank you. Need siis olid lõbusad Kuuba rütmid. Aga alguseks äkki saate külalised natuke tutvustavad ennast, et kus nad tulevad ja mida nad teevad. Et äkki siis alustab siit Joel. Räägi, et mis sa teed muidu vabal ajal.
Põhiliselt õpin tegelikult. Õpin metodisti kiriku teoloogilises seminaris 7. Kursusel. No mitte päris tegelikult.
7. Nii palju kursuseid polegi.
No ei ole, jah. Aga ma olen umbes vist nii palju aastaid seal veetnud juba. Aga ei, ma hakkan nüüd lõpetama, jah, arsti.
See on jah, et igavene üliõpilane.
Peaaegu, jah. Ma olen seminari maskotti.
Aga sa oled metodisti kiriku noorti juht ka nagu või mulle tundub lihtsalt?
Sulle tundub, jah. Tegelikult ei ole.
Aga Laur, kust mis vend sina oled siis?
Mina ka ei ole noorte juht. Tegelikult mina ka õpin hetkel. Küll kahjuks palju ilmalikumat ala. Ma õpin Tallinna Ülikoolis sotsioloogiat. Ja põhimõtteliselt olen ma ka nüüd hetkel 2. aastal 3. kursusel.
Aga miks ma teid üldse siia kutsusin, on põhjus on see, et ma tean, et te olete metsikud rännumehed, et eriti kodus ei taha püsida, et iga vaba võimalik hetk te lähete kuskile välismaale ja te olete tegelikult päris palju näinud erinevaid kultuure ja mis mujal toimub, et sellepärast ma seda tänast saadet teengi, et rääkida siis erinevatest paikadest ja üks nendest kohtadest, millest ma mõtlesin rääkida, on Brasiilia näiteks, et te mõlemad vist käsite seal konverentsil, et äkki räägite natuke sellest, et mis seal toimus.
Noh, see reisimise teema nüüd on ilmselgelt ülepingutatud, et palju võibolla on tõesti öeldud palju, aga Brasiilias me tõesti oleme käinud.
Ja
see nüüd tegelikult on juba mõnda aega tagasi. Nimelt avanes meil võimalus võtta osa.
See oli metodisti kiriku noorte konverents ta oli, aga see oli nagu ülemaailmne, et Brasiiliasse sõitis siis niisugune hästi kirju seltskond kokku igalt poolt maailma nurkadest.
Jah, et osavõtjaid oli seal paari saja ringis ja ilmselt esindatud maid võis olla seal kindlasti
üle kolme
või kindlasti ka üle 30
ja alla 100.
Ilmselt see ei küll pisuti alla 100, aga siiski väga värvikirev seltskond.
Te olite ainukesed eestlased.
Jah, võib öelda küll nii.
Ja.
Rohkem ei kohanud sellistes.
Aga mis selle konverentsi eesmärk nagu oli?
Eks igal sellisel konverentsil on palju erinevad eesmärk, aga peamine võibolla oli siis ühe poolt koguda kokku palju inimesi erinevates maailma nurkadest ja siis anda võimalus luua uusi suhteid, samas ülistada koos Jumalat ja võibolla ka anda edasi seda, mis toimub erinevates maailma nurkades. Et see oli tõesti väga silmi avardav ja mõtet avardav kogemus.
Kindlasti.
Ja, aga kui mind ikka huvitab alati sõike muusikaline pool ka, et kas te kuulasite nagu erinevaid kristlik mingid esitusi ka seal, nagu näiteks Brasiilia enda mingid asju või?
No konverentsil oli põhiliselt olidki muusikat tegemas kohalikud muusikud ja see oli teadagi niisugune hästi rütmikas.
Eks et samba rütmid ja...
Ja.
Aga see kristlik muusika on ka siis nagu ongi, et selline samba ja...
Ei, eks seal on segu, eks seal on ka sellest traditsioonilist ülistusmuusikat, palju tuttavaid laule ja...
Jah, ütleme, et ka selliseid ülistuslugusid, mida meie siin teame, on seal, aga samas on ka hästi palju on sellist rütmilist. On rütmilist õige sõna?
On.
Rütmikat.
Noh, midagi. Mida iganes. aga natuke, lähme natuke nagu selliste tavalisemate asjade poole ka korraks, et üldse nagu rääkida Brasiiliast natuke, ega ma arvan, et iga inimene ei ole seal käinud, et mis nagu oli selle eksotilist või, noh, mina juba tean, aga vist ei selle juhtus ka, aga äkki rääkida nii palju kui julgete.
Kuna oli nii kaugele sõit, siis me otsustasime, et me ei taha ainult konverentsil viibida, vaid lendasime kohale kolm või neli päeva varem, et natukene Rios ringi kolada.
Jah, taustaks võibolla oleski siin paslik öelda, et see konverents ise leidis aset sellises kohas, nagu seda oli Terrasopolis. mis asus kusagil 100-150 kilometrit Rio de Janeirost. Ja siis nii palju kui keegi äkki kujutab, et Rio de Janeiro asub, siis Brasiilias Atlandi ookeani rannikul. Ja tegemist on ilmselt ühe maailma suurima linnaga. Brasiilias on ta suuruselt teine pärast Sao Paulot.
Palju selles elanik on umbes?
Noh, see oli päris huvitav kogemus, et ilmselt keegi ei tea täpselt, palju selle elanik on, aga hinnanguliselt üle 10 miljoni. Tegemist on tõesti suure linnaga.
Et ma tean, et see ööbimisärk oli teil päris põnev seal, et
vaadles
kohas olite.
Ja interneti teel reserveerisime endale koha ühes väikses hostelis, mis pärast tuli välja, et asus kohalike jutu järgi mitte kõige turvalisemas piirkonnas.
Nimelt Rio de Janeiro koosneb paljudest erinevatest suurtest linnaosadest ja ütleme nii, et seal leidub igasugused linnaosi. On kesklinn, mis on väga uhke, tõeliselt rikas, kuna tegemist on väga olnud väga rikka linnaga ja väga arenenud. Aga samas, kuna seal on nii tohutud palju rahvast ja seal on tohutud inimesi, kes on tulnud maalt nii-öelda siis linna, et seal on kujunud välja terve hulk selliseid linnaosi, mida nimetakse favelateks. Ehk meie mõistes on midagi slumilaadset. Seal on sellised pisikesed, tohutult palju pisikesi majakesi, mis üldiselt, kuna tegemist on väga siis mägise piirkonnaga, on ehitud niimoodi mäe külgede peale. Ühtegi sõiduteed sinna üldiselt ei vii, see tuleb niimoodi jala kõmpida, sellised väiksed trepikesed viivad, sellised jalgrajad.
Kus võib ka rääksida?
Väga lihtsalt võib rääksida, eriti öösel, kuna mingisugust valgustus seal eriti ei eksisteeri. Ja siis suured perekonnad kõik elavad nendes väikistes hüttides. Sisuliselt enamiks majades on ainult üks või kaks tuba ja siis kogu elu käib. Kõik elavad koos ühes kohas. Võib-olla paremates sellistes hüttides on ka televiisor nurgas, ülejäänud on selline eluruum. Paljudes kohtades kindlasti ei ole elektrit, ülejäänud kohtades on ise tõmmatud. Ja kõik majad tunduvad nagu poolikud olevat, et on sellised väikistest ehitusliku poole pealt on nad väga erinevad, aga seal on kombeks niimoodi maju juppaaval ehitada. Ehitatakse midagi valmis ja kolitakse sisse ja kui tekib võimalusi kunagi, siis ehitatakse natuke juurde. Et sellist asja siin Euroopas ilmselt ei näe. Midagi seal soodustab seda kõik, kuna aastaringselt on soe. Meie käisime seal,
ma arvan, et see oli kas juulikuus vist. Juuli keskpaik oli.
Mis kohalike jaoks on sisuliselt südatalv.
Aga sooja oli niimoodi üle 20 graadi pidevalt.
Oi, kindlasti. Ja meri.
Kuni 30 graadi.
Jah, kuni 30 oli sooja ja meri oli ka kuskil seal 25 või noh, väga sooja. Sisuliselt sama sooja kui õhk.
Aga ma olen seda ka kuulda, et see kuritegevus on päris suur selle. Või sa ei taha rääkida sellest?
Ei. Noh, see on ka...
Tõesti on.
Jah. Tõesti. Vastab tõele. Et...
Saite kogeda ise seda.
Ei, et eks seal on... Ütme nii, et asjad on seal paremuse poole läinud viimasel ajal siiski. Aga nagu peaaegu igal pool Ladina-Ameerikas, kuna seal on nii lokkav vaesus, siis on ka palju kuritegevust. Ja ütleme nii, et seda on väga lihtne tajuda. Eriti turistid on muidugi, kes valdavalt oma enese rumalase tõttu nagu väga lihtsalt saavad kergendada oma kotikesi ja ära anda üleliigseid asju. Ja. Et ka meil õnnestus korra seda kogeda, aga noh, õnneks see oli pigem sükku huvitav elamus.
Tundub, et need kohalikud kurjategijad toimivad täpselt ette kirjutatud skeemi järgi. Meie üks õhtune jalutuskäik rannas lõppes nii, et me jäime oma foto ja videokaameratest ilma. Ja siis järgmisel päeval, kui me lugesime Lõuniplaneti
välja... Soovitan alati lugeda ennem reisile minekut.
Seda raamatukast lugesime, siis seal oli praktiliselt sõnasõnalt ära toodud see skeem, kuidas röövimine toimub ja nii see...
Nii see oli.
Nii see oligi.
Vastuskeemile
täiesti.
Aga eks see on elukool ja omamoodi, noh, ütleme nii, et...
Tagantjärgi muidugi võis öelda, et olime ise ääretult rumalad. Aga noh, selles mõttes, et ma nagu tagantjärgi on kas selle juures see küsimus, võid ju küsida, eks ju, et miks mul nii halvasti läks või miks nii juhtus ometi, et see on ka tegelikult minu jaoks, et kas see küsimus, et kas see klaas on pool täis või pool tühi, eks kuidas, et kas ol, et samas võib öelda, et meil kokkuvõttes läks väga hästi, et oleks, noh, et need röövimised ei lõpe alati nii, selles mõttes, et röövitavale nii kergelt kui meile.
Jah, sest et ka kohalike jutu järgi hiljem meil oli võimalus tutvuda paljude kohalike brasiillastega, kellega mõnedega me siia mani suhtleme, on see ka isegi kohalike hulgas päris tavaline, et siin ikka aegalt röövitakse. Et täiesti näiteks liinibussides keegi astub sinna bussi ja
istub sulle kõrvale
ja palub ulatada oma käekott näiteks.
Noh, muidugi mingi relva ähvardus on näiteks või?
Samamoodi kohalikud peavad väga oluliseks autouste lukustamist selleks ajaks, kui sa autos istud, sest et võib ilmneda, et mõnel auto kõrval seisval kodanikul on suurem soov selline autoga sõita kui sinul endal. Aga ütleme, et olukord ilmselt on seal oluliselt paranenud võrreldes mõne aja tagusega, sellepärast, et on nüüd teatud hulk linnaosasid, kus on ikka päris täiesti turvaline liikuda. Ja ütleme nii, et turistina, kui sa võtad arvesse kõiki hoiatusi, siis on ta täiesti turvaline kant. Tegelikult ei ole seal midagi karta ega ilmselt ka ei juhtu suga mitte midagi.
No selge. Nii palju siis taustast, aga sa mainisid vahepeal, et sa puutusid kokku ka brasiillastega palju, et räägis natuke, mis inimesed need brasiillased siis on või siis kas te puutusite kristlastega või...
No või ütleme, siis... et jah, peamised niimoodi sügavalt puutusime kokku kristlastega, aga brasiillased on tohutult toredad inimesed ja ütleme, et juba nende esimeste päevadel, kui me seal viibisime, saime tunda väga sellist sooja suhtumist.
Võigi see bussipileti lugu.
Jah, ei noh, ütleme, et alustuseks juba niimoodi, et kui sa nagu oled turist, ja sa jääd kuskile tänava nukkale seisma, kuna sa ei saa päris täpselt aru, kus pooles peaks minema, siis ilmselt ei möödu sul 5 sekundit, kui keegi ei astu ligi ja pakku sul abi. Ja seda lihtsalt omast soovist, ilma soovimata midagi vastu saada. Osadest riikidest loomulikult pakutakse tohutult abi, aga sellest oodatakse midagi ka vastu. Aga sealsed inimesed on ikka tohutult sõbralikud ja pakuvad ise väga palju abi, mis meile on väga arultane nähtus.
See oli just esimene õhtu, kui me linna peal tahtsime natuke ringi liikuda ja me ei olnud veel jõudnud oma dollareid kohalikuks rahaks vahetada ja siis küsisime kohalike inimeste käest, et kus saaks valuutat vahetada ja siis selle asemel, et meid kuhugi juhatada, tädi pakkus meile hoopis, andis meile nii-öelda bussipileti raha, et kurujaga, et noh, et ma annan teile raha, et vastu piletid.
See ilmselt see on väga hea võrdpilt seal see sellise kultuuri ja mõtteviisi suhtes, et väga, väga omakasu püüdmatud ja väga sõbralikud ja ka külalislahked inimesed.
Aga enamus kristlased nagu on katoliiklased või te puutuste kokku just?
Noh, nagu on... igal pool Ladina-Ameerikas on katoliiklus valdav. Aga kuna me käisime metodistide maailma konverentsil, siis konverentsi tingimustes puutusime kokku peamiselt metodistidega. Ja metodism on Brasiilias väga kiiresti levimas, omab väga laia kandepinda ja kirjelduste järgi ainuüksi Rio de Janeiro piirkonnas pidavad olema kuskil 200-300 metodisti kirikut, mis on päris...
Rohkem kui siin.
Päris uskumatu arv tegelikult.
Ja.
Et sisuliselt igas linnaosas, isegi igas linnaosas ilmselt peaks neid olema siis sel juhul 2 või 3. Noh, loomulikult on seal tohutult inimesi, aga see on ikkagi muljetavaldav hulk ja see hulk järjest suuneneb väga kiiresti.
Jah, sul on mingi leht selles, et kas saad lugeda midagi või?
Ei, ma siin vaatan, et statistike järgi 74% kohalikest on katoliiklased, peavad ennast katoliiklasteks. Ja 15% peavad ennast protestantideks. Seega juba ainuüksi katoliiklaseks või protestantideks peab ennast sisuliselt peaaegu 90% rahvastikust, mis on ikka väga muljetavale. Ja noh, mis seal muidugi väga kiiresti silmatorkab, mis on väga huvitav meie jaoks võib-olla natukene võõras, et tegelikult sisuliselt ikkagi kõik inimesed on usuvad. Et ütleme, et midagi nad kindlasti usuvad.
Yeah.
Loomulikult seal on ka päris palju levinud selliseid Afrikast alguse saanud spiritismi ja muid selliseid väiksemaid kultususundeid, mis tegelikult on ka päris suur probleem selles ühiskonnas. Aga samas teise küljelt vaates seal ei, ütleme, terve ühiskond on ikkagi täiesti 100%-liselt usklik.
Mm-hmm. Võib-olla üks näide selle kohta, et kõik inimesed usuvad millegisse või nende jaoks uskumine selles vaimsesse maailma on nii enesest mõistetav. Ja. Võib-olla kõige niisugune hästi iseloomustav lugu on minu ühelt või meie ühelt ühiselt sõbralt, kes käis enne meid mõned aastat tagasi, käis missionireisil. Mm-hmm. Brasiilias ja juhtus nii, et ühel päeval nende juurde tuli üks kohalik mees, kes ei olnud üldsegi mitte kristlane. Ja tal oli mingisugune häda oma jalaga ja ta siis palus ühte noormeest nende grupist, et kuule, et kas sa võiksid mu jala pärast palvetada. Ja see noormees palvetas ja mehe jalg tõepoolest sai seal koha peal, sai terveks. Mm-hmm. Ja kui meie kontekstis juhtuks midagi sellist, siis ma arvan, et see inimene väljendaks nagu meeletut niisugust imestust või hämmastust, aga see mees, ta võitis seda nii loomulikult, et kui sul on elav jumal, kellest sa usud, et ta loomulikult ju kuuleb ja tervendab. Tema jaoks oli see nii loomulik.
Terves rahvastikus ikkagi nii loomulik osa see kristlus või uskumine
üldse ja pigem jah.
Aga selge. Nüüd me oleme natuke siin juba rääkinud, et äkki siis kuulame vahepeal jälle muusikat. Ja me kuulame nüüd natuke Brasiilia muusikat. Esitajateks on Aline Barros ja Ron Kenloy.
Sim, porque tudo pode acontecer. mas não seja infeliz, não vá desistir e dê um passo fora no mal. Oh, 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 não posso guardar pra mim. Vivo feliz assim. Um lindo jardim, mas num beijo a vida volta a acontecer.
Nii, see siis oli Aline Barros ja Ron Kenloi. Aga nüüd läheme edasi Brasiilia teemadel veel, et ma tean, et seal Rio de Janeiros on Corcovado mäevatsas see Lunaste Kristuse kuju, et te käisite seal ka või?
Käisime.
Ja mis te nägite?
Kristuse kuju nägime.
Jah, et siis võib pidada seda ka üheks Rio de Janeiro, miks mitte ka Brasiilia sümboliks, kuna jah, seda kuju ju lausa peetakse üheks seitsmest uuest maailma imest. Mm-hmm. Et loomulikult on see väga muljetavaldav ja ka mitmes mõttes, eks ole, et see näitab väga ilmekalt nende religioossust ja nende suhtumist. Et siis, nagu juba öeldud, Rio de Janeiro on väga sellises mägises kandis ja üks kõrgemaid mägesid, mis Rio kõrval asub, on Corcovado ja selle Corcovado mäe otsa siis on ehitatud üks hiiglaslik Kristuse kuju ja kui päris täpne olla, siis on see Lunastaja Kristus on selle kuju nimetus ja ta põhimõtteliselt ta asub sellis positsioonis, et tema ette jääb terve Rio de Janeiro linn ja teda on sisuliselt kõikjalt linnast võimalik näha.
Ta ikka on päris kõrge või tead ka meetrites või oska niimoodi just öelda?
No, see on hiiglaslik.
Hiiglaslik,
jah. Ja muidugi meeletult suur, noh, võib öelda atraktsioon ka turistide jaoks, et see on meeletult suured hulgad inimesi, kes seda vaatamas käivad. Ja ka too päev, kui meie seal käisime, siis oli hästi suured massid seal. Ja mina, ma käisin seal ringi ja üritasin nagu kuulata, et kas ma kuulan kuskil inglise keelt. Aga selle asemel, et inglise keelt kuulata, ma korraga kuulen eesti keelt kusagilt. Ja siis me täiesti juhuslikult kohtusime seal kolme eestlasega.
Tuttavad olid või mingid?
Ei, täiesti põhivõõrjad.
Aga noh, see on päris huvitav, et eestlased kohati ka kõik.
Aga ikkagi see põhieesmärk, see konverents, et mis seal ikkagi veel toimus?
No, nagu juba öeldud, see konverents asus Rio de Janeiro'st väljas. See asus, põhimõtteliselt asus mägedes.
800 meetrit vist oli
ja,
see kõrgus.
Jah, 800 meetrit päris kõrgel ja seal ka ilm oli märkimisväärselt jahedam tänu sellele. Ja see asus sellise linna nagu Teresopoli läheduses. Tegemist oli ühe põhimõtteliselt oli see vist piiblikool, selline baas mägedes, suhteliselt nagu eraldatud muust.
Ja nii nagu minule sealt mulje jäi, siis väga palju seal söödavast kasvatati koha peal.
Jah, et neil oli ka oma sellised väiksed põllulapikesed seal ja kui jutt toidu peale läks, siis peab tõesti tunnistama, et seal see toidud on juba üks oma, et
elamus.
Et saite ikka maitsida seda ja tehti teile siis?
Mitu korda päevas.
Jah, ütleme, et seal sai väga külluslikult nii vaimselt kui ka füüsiliselt süüa.
Et jah, mis see Brasiilia toit siis on siuke pürtsikam või millest see koosnud tavaliselt siis?
Noh, kuna tegemist on troopilise maaga, siis on terve tohutu hulk kõik võimalike troopilisi toitaineid, mis näiteks minu jaoks olid täiesti tundmatud ennem ja jäid ka pärast tundmatuks. Et oli päris raske aru saada, et mida sa täpselt sööd, aga mis sa sõid, see oli tohutult hea. Et väga palju riisi, väga palju
maisi
ja väga palju kõik võimalike siis aedvilju, paljud täiesti meile tundmatud.
Ja kõik võimalike salateid.
Jah, salatid, väga palju värskeid salateid. siis nad söövad väga palju kana ja muid lihatooteid.
Igatahes siis toidukurmaanidel tasuks sinna minna.
Jah, see on juba täitsa oma. Aga võibolla siis midagi natuke sellest konverentsist endast.
Joel räägib või?
Mis oli sinu jaoks kõige meeldejäävam sellest konverentsist, Laur?
Minu jaoks ilmselt kõige meeldejäävaks on ikkagi see kultuuride mitmekesisus. Kui on ikka nii tohutud palju erinevaid inimesi ja samas kõik tegelikult ikkagi ülistavad ühte ja seda sama jumalat. Et see on päris suur elamus igas mõttes.
Aga palju seal oli siis hästi palju inimesi nagu...
No seal oli tõesti palju. Seal oli võibolla eksootilisematest... rahvustest, kes oli esindatud, kes on mõningad Kesk-Afrika rahvad, ka Lõuna-Afrika vabariigist olid külastajad, siis kõik võimalikelt Kariibimere saartelt, tõesti väga huvitav on kohtuda metodistiga Trinidad ja Tobagost. Siis loomulikult oli see palju ameeriklasi, väga palju brasiillasi ja päris palju ka muudest Lõuna-Ameerika riikidest, Chiilist, Peruust,
Argentiinast,
Mehikost, ma ei mäleta, kas Ekvadorist, täitsa võimalik.
See oli Austraaliast oli.
Jah, vaat siis juba teise ringiga Austraalia, siis Aasiast, lisaks Hongkongist näiteks. Hiinaga vist oli nii, et seal pidid olema ka külastad Hiinast, aga minu arust Hiina esindajatele ei antud vist viisat. Aga jah, ja siis lisaks tervulk erinevaid Euroopa riike.
Ka soomlased.
Aga räägime siis natuke sellest konverentsi sisust ka, mis see täpselt nagu sisaldas.
Konverents ise kestis 8 päeva, kui ma ei eksi. Igal päeval olid piiblitunnid, ühised koosolekud või niisugused osadused ja siis ikkas oli iga päev oli erinev kontinent viis läbi ühte koosolekut. Nii et oli siis niisugust Afrika ülistust ja siis meie Euroopa omad tegime koos midagi ja nii edasi.
Lisaks olid ka õhtused kultuuriprogrammid. Õpetati Brasiilia tantse tantsima.
Said selgeks.
Ei, see ei ole nii lihtne.
Oi, Laur on jõuke tantsulõvi.
pigem siiski Joel.
Okei, aga olgu, kuuleme siis vahepeal jälle natuke muusikat ja siis räägime veel eksootilisemast riigist. see siis oli Richard Bona, aga ma ennem ütlesin, et me räägime veel eksootilisest riigist, aga Laur tegelikult tahtis veel ühest asjast rääkida Brasiilias.
Jah, võibolla lõpetuseks tooks veel ühe väikese sellise kõrvale põike.
No to.
Et ilmselt see oli vist viimasel või eelviimasel päeval, kui konverents hakkas juba vaikselt lõppema, siis korraldati seal lähedases linnas, mida me juba korduvalt nimetanud, Terrasopolises, selline protsessioon.
Või ronkkäik. Paraad.
Ja mis nagu siis lõppes sellise suure avaliku jumala teenistusega. See on väga huvitav, et nagu me kohalike kost kuulsime, ei ole see mitte midagi erilist, et seal põhimõtteliselt erinevad konfessioonid mitu korda aastas, et päris tihti korraldavad selliseid suuri protsessioone ja peavad sellised suuri avalike jumala teenistuse. Tegelikult on see nagu selline evangeelne.
Ja kogu see protsessioon, kogu see konkreetne üritus oli mõeldud nagu see evangeelse siis koosolekuna või üritusena.
Ja huvitav see, et kogu see linna rahvas, kes seal parasjagu toimetas, need kõik suhtusid tohutult hästi. Meis see kõik kohe niimoodi sõbrunesid ja suhtusid väga positiivselt, lehvitasid, süütsid kaasa.
Saite omale palju sõprusid sealt juurde erinevatelt maadega.
Ja.
Kokkuvõttes kindlasti, jah.
Suhtuti ka praegu nendega siis.
Jah, mõningad kontaktid on veel säilinud ja isegi sel suvel siin kaks tüdrukut Brasiiliast külastasid Eestit, kontaktid on täitsa säilinud.
Aga see siis oli Brasiilia, aga ma natuke tahtsin rääkida, ma tean, et sa käsid ka Kuubas, ma tean, et ei käinud üldse seal konverentsil, et käsid niisama seal puhkamas, aga sa vist puutusid kokku ka seal metodisti kirikuga, et see oli nagu päris huvitav.
Ja, kui võib öelda, et see Brasiilia jätis minule väga suure elamuse, siis tõesti mul avanes nüüd eelmisel aastal, ei, see oli siis sellel aastal, võimalus ka külastada Kuubat, mis tegelikult on ka ju Karibi mere riik ja võiks ju arvata, et ja ta paljuski ongi päris sarnane Brasiiliale, kuid samas tegemist ikkagi väga erineva olukorraga ja ilmselt väga ainulaadse sellise nähtusega maailmas. Et nagu teada, Kuubas on nagu ühendatud siis kommunistlik, üks väheseid kohti siin maailmas, kus on veel säilinud kommunistlik resiim. Samas on tegemist troopilise põhimõtteliselt lausa paradisi saarega, kus on täiesti täiuslik loodus, uskumatud kaunid rannad ja lisaks kohalik Kariibimere rahvas, kes seal elab, et seal on palju erinevaid faktoreid, et Kuuba puhul ilmselt, kui rääkida nüüd Kuuba kristlastest, siis ilmselt tuleks sissejuhatuses ära märkida, et koos kommunistliku riigipöördega muudeti ka Kuubas riigiusuks ateism. Seega Kuuba, mis enne oli tugevat katoliiklil, nagu kõik ülejäänud Kariibimere riigid, siis juriidiliselt muudeti ateistlikuks. Aga kuna seal oli see katoliiklus niivõrd tugevalt sisse juurdunud, siis tegelikult ei suudetud näiteks erinevalt Eestist seda murda ja nüüd kusagil 90. alguses muudeti ka seadusandlust oluliselt kiriku sõbralikumaks. Ja ütleme, et kirik ei ole enam põluval, kuigi tal on mõningad piirangud, aga põhimõtteliselt kirikud võivad seal nüüd vabalt tegutseda ja meil õnnestus külastada seal kahel korral ka kohaliku metodisti kogudust, et Kuubas on ka päris arvukas metodisti kogukond. No loomulikult valdav on siiski katoliiklus ja seal on ka baptiste ja nelipühilisi ja ka, no seal on ka levinud nagu ka Brasiilias teatud hulk selliseid maauske, spiritualismi sarnaseid. Seal peamise voolu nimi on Sankaria, mis sisuliselt on segu katoliiklusest ja Afrikast pärinevast vuuduust, mis juba isenesest on väga huvitav nähtus ühelt poolt, aga samas on see ka väga, see on selline eriti tugevalt vaimumaailmaga seotud riitused, mis jätavad päris sellise hirmuäratava mulje. Aga kui nüüd esmalt puutada metodiste, siis see oli tõesti päris huvitav kogemus, kuna
tegelikult mingi teenistuse seal nagu...
jah, me käisime pühapommikustel teenistustel et uurisime välja, kus asuvad kohalikud metodisti kirikud ja ütleme, et kui juba seal Brasiilias olid metodist väga elavad, siis tegelikult kuubalased olid juba olid terve samm veel edasi et ütleme, et kui teenistuse alguses veel lihtsalt plaksutati ja liiguti laulurütmis kaasa ja jutluse ajal lihtsalt hüüti julgustavalt vahele, siis teenistuse teises pooles põhimõtteliselt olime meie ainsad selles kirikus, kes ei tantsinud kohaliku üldlaulu rütmis kaasa. Ja no, see oli päris hämmastav, et isegi põhimõtteliselt seal, ma ei kujuta ette, 80-90 aastased vanad tädikesed olid üpris suures sellises tantsuvas. Me olime ilmselgelt kohmed tulnud võrreldes selle üldise õhkkonnaga, aga samas on see õhkkond on eriti üli vaimne, et seal no, on kohe näha, et see kultuur on niivõrd palju vaimsem. Mm-hmm. Kõik need inimesed ja kõik kogu see juba nende olemine ja kõik, et noh, vormi poolest on see meile ikka väga noh, ütleme, et pehmelt öeldes üllatav. Seal see, et pühapoomikused teenistused, et noh, ei kujuta ette, mis siis noorte teenistused võib seal toimuda.
Ega ei kujuta, jah. Nii palju siis kuubastega ma vaatan siin, kell on arvutult iksund, et peaks hakkama vist varsti lõpetama, aga kuna on aasta lõpp, et äkki te veel lõpetuseks tahate midagi öelda raadiokuulajatele.
Laur, sa alusta.
Noh, mina sooviks kõigile meeldivad aasta lõppu ja ma pean siin kohal tunnistama, et see, millest me siin olen rääkinud, on väga selline lünklik ja see puutub ainult teatud aspekte, nii et ma oleks võinud siin ilmselt rääkida tunde ja tunde nendel teemadel.
Ilmselt küll, jah, et oleks igast asjast võinud
võib-olla ka tulevikus, kui kutsutakse kunagi tagasi.
Lauri, kas sa kutsud meid tagasi?
Jaa, loomulikult, jah.
Väga tore, nii et võib-olla siis kunagi jätkame nendel teemadel, aga muus osas head vana aasta lõppu ja õnnistatud uut aastat.
Mina soovin ka maput sama.
Mina olen siis Lauri Pihlak ja te kuulasite Trepikoja tundi ja kuulake meid jälle kuu aja pärast, aga nüüd paneme peale viimase loo.
Mais uma vez, clamando, Espírito, vem Espírito Santo, Espírito, vem com poder, sem limite, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem mão na cabeça, o meu pensar, a mão na boca, falar, a mão no coração, sentir, e mãos abertas, bem forte, juntos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, em direção à música, pedindo, Espírito, você peça, Espírito Santo, sob o Padre, Espírito, peça, Espírito Santo, a mão no peito agora.
Espírito,
Espírito.
E agora sou eu como sacerdote e peço sobre todos que estão nesse santuário, Senhor, fora do santuário, a unção do teu Espírito. Conjunto, Espírito, cantando.
Espírito,
vem, Senhor, derrama a unção.
Espírito,
total.
Espírito Santo,
juntos, vem controlar.
Vem controlar.
Espírito Santo de Deus,
Espírito,
vem com poder,
Senhor. Espírito,
vem com poder.
Espírito Santo,
vem suave, suave, Espírito.
Espírito.
E é o momento, Jesus, como católicos, nós não sabemos mais como rezar. E é esse momento que até na oração o Senhor vem nos ajudar. De boca fechada, vem Espírito, ora por nós agora, ora em nós, conosco.
Thank you. Trepiguana.